Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 20 yanvar faciəsinin 24-cü il dönümüdür. 20 yanvarın Azərbaycan tarixində yeri, Bakı Orqu. Media proporsional seçki qaydasına qayıdışı müzakirəyə çıxarır. Partiya siyasından seçkiyə ehtiyac varmı? Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu buraxacaqlarmı? Kiyevdə nümayişçilərlə polis arasında sərt toqquşmalar olub. Və kontekstdə günün sualı 20 yanvar faciəsi olmaya bilərdimi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsi alınır. Səhər saatlarından başlayaraq şəhidlər xiyabanında minlərlə adam axışıb, yerli vaxtla saat 12-də bütün ölkə boyu bir dəqiqəlik sükut elan edilib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya girərək din sakinləri gülləbaran elədi. Nəticədə 137 nəfər öldü, 744 nəfər xəsarət aldı. Bu barədə daha tərəflə az sonra kontekst proqramında. Ermənistan ordusu yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə qoşunların təməz xəttində hücuma məruz qaldığını və bir əskərinin öldüyünü deyir. Məlumatda həmçinin Azərbaycan tərəfinin canlı qüvvə və texnika sarıdan itki verdiyi bildirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin isə ANSPR isə təməz xəttində hər hansı insident qeydə alınmadığı və erməni tərəfinin yaydığı bu məlumatın təxribat xarakterli olduğunu bildiriliblər. Maydan Avropa Şurasına Azərbaycan sədrliyi eləyəcək. Bunu jurnalistlər Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. Azərbaycan rotasiyasında Avropa Şurasına ilin sonuna dək sədrliyi eləyəcək. Səməd Seyidov bildirib ki, artıq Azərbaycanın sədrliyi dövrü ilə bağlı fəaliyyət planı da hazırlanır. O həmçinin qeyd edib ki, Aşbanın qış sessiyasında birbaşa Azərbaycan bağlı məsələnin müzakirəsi gözlənilmiş. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic müxalifət liderləri ilə görüşə razılıq verib. Yanvarın 16-da Ukrayna parlamentinin mitinglərlə bağlı yeni kəskin qanunlar paketi qəbul eləməsi Kiyevdə yenidən kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Polislə nümayişçilər arasında baş verən qarşıdurma və toqquşmalarda 100-dən çox adamın yaralandığı, 20-dən çox aksiyasının həbs edildiyi bildirilir. ABŞ və Avropa Birliyi tərəfləri sakitliyə çağırıblar. Danimarkanın xarici naziri Nielsen. Ümid edirəm ki, Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri siqnal göndərdilər ki, Ukraynada bizim gördüklərimiz yol verilməzdir və ümid edirəm ki, problemləri sivil yolla həll eləmiyorlar. Demokratiyanı məhdudlaşdıran qanunlar buna kömək eləməyəcək. Eyni zamanda biz Ukraynalılar üçün qapıları açıq hesab eləməli və onlara deməliyik ki, əgər Avropa Birliyinə gəlmək istəyirlərsə, qapılar
açıq.
Nielsen. Qeyd edək ki, Ukrayna rəhbərliyinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu. Hələ də meydandan çəkilməyən müxalifət prezident və hökumətin istifasını tələb edir. Son məlumatlara görə hakimiyyət ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir, küçələrə əlavə qüvvələr çıxarılır. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb, bu barədə bazar ertəsi İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. Prosesi izləyən beynəlxalq müfəttişlər məlumatı təsdiqləyiblər. Belə bir razılaşma ötən il noyabrın 24-də Cenevrədə əldə olunub. İlkin razılaşmada İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton.
Depending on how things work out today,
Katrin Ashton deyir ki, işlərin bu gün necə getməsindən asılı olaraq yaxın bir neçə həftə ərzində hər tərəfli razılaşma ilə bağlı danışlara başlanacağına ümidlə yanaşır. O deyir ki, yaxın bir neçə gün ərzində Avropalı həmkarları, habelə İran tərəfi ilə müzakirələr aparacaq və bundan sonra sizə cavab verəcək.
Also talking with Iran and then we will be able to give you an answer.
Katrin Ashton. İranla danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almanya iştirak edir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Və sonda Bağdadda törədilən bugünkü partlayışlarda azı 16 nəfər ölüb, 40-dan çox adam yaralanıb. Bu barədə Frans Pres agentliyi məlumat yayıb. Reuters agentliyi isə 24 nəfərin öldüyünü, 58 nəfərin yaralandığını xəbər verir. Bu hücumlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Adətən bu cür hücumları Əl-Qaidə ilə əlbir olan sünni yerli qruplar törədir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün 20 yanvar faciəsinin il dönümüdür. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı ölkədə ümum xalq hüzün günü elan olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar faciəsi qurbanlarının məzarlarını ziyarət edib. Əbədi məşəl kompleksi önünə əklil qoyulub. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini gülləbaran etdi. Sovet ordusu 137 nəfəri öldürdü, 744 nəfəri yaraladı, 841 nəfəri qanunsuz həbs etdi. 20 yanvar faciəsinin bütün təfərrüatları indiyə kimi tam aydın deyil. O hadisələrlə bağlı sənədlərin çoxu Moskvada məxfi saxlanır və Azərbaycana verilmir. Müxbirimiz Səadət Akif qızı 20 yanvar hadisələrində zərər çəkənlərin ailələrinə baş çəkib.
Yusif Binyatzadə yeni ünvanlarını belə anladır. Salyan kazarmasının yanı tank heykəlinin qarşısındakı bina, 40-cı mənzil. Bu, həmin Salyan kazarmasıdır ki, 24 il əvvəl orada xidmət edən Sovet qoşunu kazarmadan çıxıb Bakı küçələrini faciəyə qərq etmişdi. O faciədə həlak olan 130-dan çox mülki şəxsin arasında Yusif Binyatzadənin tələbə oğlu da vardı. 20 yaşında andını yazıb, bir neçə ay sonra həlak olan Ülvi Binyatzadə. Azadlıq Radiosunun müxbirləri 20 yanvar günündə Ülvi Binyatzadənin ailəsinin yaşadığı mənzilin qapısını döyür. Yeni tikilmiş çox mərtəbəli binaların birində yaşayırlar. 6 aydır bura daşınıblar. Əvvəlki mənzilləri metronun Elmlər Akademiyası stansiyası yaxınlığında yerləşən 5 mərtəbəli binalardan birində olub. İndi oranı söküb, əvəzində buranı veriblər. Mənzilin 40-cı olması diqqət çəkir. Ülvinin də Şəhidlər Xiyabanında qəbir yeri 40-cı olmalıdır. Təsadüfdürmü? Sualı sonraya saxlayırıq. Yusif kişi, qızı Könül bizi qapıda qarşılayıb otaqlardan birinə yönəldirlər. Qonaq otağında kişilər oturub. Bünyatzadələr 24 ildir ki, hər il 20 yanvar günü Ülvi Bünyatzadənin ölümünün il dönümünü keçirirlər.
Artıq 24 ildir bu ənənədir. Eyni adamlar da var, əlavə adamlar da. İndi sözün doğrusu, get-gedə bəziləri həyatdan köçüblər, bəziləri nə bilim, müxtəlif səbəblərdən əyaqlarını biraz kəsdilər. Yoxsa əvvəlcə ən azı bir 20-si yanvar günü bir 70-80 nəfər adam gəlirdi.
O, gələnlərin ona təsəlli verdiyini söylüyor. Onunsa təsəlliyə ehtiyacı yoxdur.
Bu təsəlli öz funksiyasını itirifdi. Heç bir təsəlli gözləmirəm və onlardan da heç bir şey ummuram. Yalnız və yalnız mənim belə deyim də, umacağım yeganə bir şeydir ki, bugünkü gündə baxıram, yanımda kimsə var.
Yusuf dayı, 20 yanvar oğlunuzu əlinizdən aldı və biz başqa nə aldı əlinizdə? Nəyi dəyişdirəsiniz?
Doğrusu, birinci dəfədir belə bir sual verirlər. Sualda məni qəflətən yaxaladı deyin, nəyi əlimdən aldı? Belə deyim də, baxışımı kökündən dəyişdirdi. Əvvəllər, misal üçün, deyib gülməyimdə, zarafatlarımda, ondan sonra söhbətlərimdə ayrı biçim də olurdu. Ancaq o hadisələrdən sonra məndə həddən artıq böyük bir ehtiyatlıq əmələ gəldi. Mübarizliyimi sarsıtdı, yerindən sarsıtdı ki, mən əvvəlki kimi mübariz bir adam olmadım. Ancaq ondan ötürü ki, ehtiyat edirdim. Qorxurdum ki, hamı məni barmaqla göstərər ki, bax, bunun oğlu şəhid olub, ondan istifadə edir, bu nəyəsə nail olmaq istəyir.
Söhbətimiz boyu verilən hər suala geniş ətraflı cavab verən Yusif Binyatzadə dağı arana, aranı dağa daşıyır, tarixdən misallar gətirir. Qızı, fəlsəfə elmləri doktoru Könüldən danışır. Söz arası onun Gəncliyin Fəlsəfəsi kitabına toxunur. Bu kitabı oxuyandan sonra Yusif kişidə bir qənaət yaranıb ki, heç kəs həyatdan nakam getmir, ölvü də nakam getməyib, o öz missiyasını yerinə yetirdi, deyir. Söhbət ərlənib fırlanıb 20 yanvar hadisələrinin müstəqiliyə təsirində dayanır. Yusif Binyatzadə deyir ki, hər azadlıq hərəkatının müstəqiliyinin möhkəm fundamenti olmalıdır.
Şəhid qanı ilə hörülmüş bu divar daha möhkəm olur. Ancaq indi mən sizə bax, belə bir söz deyim. Bugünkü gündə, bax, indiki bugünkü gündə o şəhid qanlarını çox ucuzlaşdırıblar. Şəhid ailələri hər hansı bir idarəyə gedəndə çox adi bir xahişini yerinə yetirmirlər. Bu da məcbur olur, deyir ki, və mənə imtiyaz verirdilər. Sənə deyirsən ki, ağlı var idi, getməyəydi, ölməyəydi. Təkcə bu sözlə o qanın tərkibindəki o qeyrət, o yaddaş, o qürur zərrəciklərini onlar öldürürlər. Və qan tədricən dönüb olur adicə bir suya. Və bu su ilə də yoğurulan bir fundamentin üstündə ucalan bir divar çox tezliklə uçar da tökülər də məhv olar.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar günü qeyd olunur.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə 20 yanvarla bağlıdır. 20 yanvar faciəsi olmaya bilərdimi? Gələn cavablardan birini oxuyum. 20 yanvar qırğını olmaya bilərdi, xəyanət olmasaydı. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görək 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan tarixində rolu nədir? Bu barədə Bakı sakinləri nə deyirlər? Hüsalə Mehdiyeva və Gülər Abbaslı bu mövzuda Bakıda sorğu keçiriblər. Sorğuya birazdan qayıdacaq. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında ağır toqquşmalar olub. Ukrayna parlamenti küçə etirazlarını cəzalandırmağa imkan verən qanun və qanuna dəyişikliklər qəbul etdi. Qərb bildirir ki, yeni qanunvericilik fundamental haqları pozur. Bugün, məsələn, Britaniyanın xarici işlər naziri William Hague Brüsseldə deyib ki, həmin dəyişikliklər səhv idi. Kiyevdə qanuna dəyişikliklərə etiraz nümayişləri polislə toqquşmalara gətirdi. Həmin dəyişikliklər nədir? Onlardan bəziləri haqda deyək. Məsələn, etirazçıların çadır qurmasına görə $620 məbləğində cərimə və yaxud da 15 günlük həbsdir və yaxud da etirazçıların 5 maşınlıq karvanı polisdən icazə almalıdır. Əgər icazə almasalar, $100 maşının müsadirəsinə qədər cəza verilə bilər və yaxud kütləvi nümayişlərə yazılı çağırış 3 ilədək həbs cəzasıyla nəticələnə bilər. Həm söhbətim Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Vasil Zilhalovdur. Birinci sualımız belədir ki, Kiyevdə nə baş verir?
Ну, в Киеве происходит эскалация этих протестов, которые
Зилхалов deyir ki, Kiyevdə hələ noyabrdan başlanan etirazların qızışması baş verir. O vaxt ki, etirazlar Avropa Birliyi ilə sazişin təxirə salınmasına görə idi, indi isə qanuna dəyişikliklərlə bağlıdır. Növbəti sualımız belə oldu ki, dəyişiklik nədən ibarətdir?
Например, 15 лет тюрьмы будут давать только за участие в демонстрациях.
Məsələn, təkcə nümayişdə iştirak etməyə görə həbs cəzası verilə bilər. Belə qanunlar heç bir Avropa ölkəsində yoxdur. Hətta Rusiyada da belə qanunlar yoxdur. Bu qanunlar Ukraynalıları qəzəbləndirdi. Nümayişlərdə nə qədər adam iştirak edir? Növbəti sualımız belə oldu. Zilhalov.
Вчера около полумиллиона, больше полумиллиона людей были.
Dünən yarım milyon adam, hətta bundan da artıq adam gəlmişdi günorta. Axşam vəziyyət dəyişdi. Problem ondadır ki, Ukrayna müxalifəti birləşməyib. Üç lider var. Onlar öz aralarında danışıb, razılığa gələ bilmirlər ki, nə eləsinlər. Axşam bir neçə min adam hökumət binalarına doğru hərəkətə keçdi. Onları polis və Berkut qarşıladı, böyük toqquşma oldu. Müşahidəçiləri polisin bu dəfəki zorakılığı doğrudan da heyrətə gətirib.
Да, жестокость жуткая. Я смотрел всю ночь эти события.
Doğrudan da çox sərt hərəkət eləyirdilər. Öz də müəyyən planla polis və Berkut jurnalistlərə atəş açır. 5-ci kanal jurnalistinə, 1+1-in jurnalistinə atəş açılıb. Bizim jurnalistlərə atəş açıblar. Radio Svobodanın 2 jurnalistini tutublar. Yəni bu hadisələri fəal işıqlandıran jurnalistlərin gözünü qorxutmaq istəyirlər. Bəs bu qəddarlıq istənilən nəticəni verəcəkmi, Zilhalov?
Эта жестокость, она целенаправленная.
Bu qəddarlıq qarşı durmanı yalnız gücləndirəcək. Hər yeni qəddarlığa insanlar daha qəti etirazla cavab verəcəklər. Çünki son illər bu hakimiyyət təkcə kasıbları yox. Bunu əvvəllər də sakitcə eləyirdilər. Hakimiyyət indi həm də varlıları soymağa başlayıb. İnsanların biznesi, mülkiyyəti əlindən alınır. Ona görə etirazlara həm də orta sinif qoşulub. Bu, Kiyevdəki hadisələr, toqquşmalar barədə, etirazçılarla polis arasında toqquşmalar barədə Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Vasil Zilhalovun dedikləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycana qayıdaq, media son vaxtlar seçki məcəlləsinə dəyişiklik məsələsini müzakirələrə çıxarıb. Media yazır ki, belə bir təklif hakimiyyətdən gəlir və seçkidə majoritar qayda ilə yanaşı yenidən proporsional qayda da tətbiq oluna bilər. Yəni, seçkidə deputatların bir qismi partiya siyahları ilə seçilə bilər. Proporsional qaydaya qaydışa ehtiyac varmı və proporsional qaydada seçkinin bərpası ideyası nə dərəcədə ciddi təklifdir? Arifə Kazımova bütün bu məsələləri öyrənib.
Bir müddətdir yerli media hakimiyyətdəki mənbələrə istinadla proporsional seçki sisteminin bərpa oluna biləcəyini yazırlar. Hətta bununla bağlı bələdiyyə seçkiləri ilə bərabər referendum keçirmək planlarının mövcudluğu da iddia olunur. 2002-ci ilin avqustunda referendumla proporsional seçki sistemi, yəni namizədlərin partiya siyahları ilə irəli sürülməsi ləğv olunub. O vaxtdan parlament seçkiləri sırf majoritar qaydada keçirilir. Yəni ayrı-ayrı dairələrdən şəxsi namizədliklərini irəli sürənlər səs çoxluğu ilə deputat mandatı qazanırlar. Halbuki həmin tarixə qədər parlamentdəki yerlərin 20%-i, yəni 25 deputat partiya siyahlarından tutulurdu. Bəzi müşahidəçilər son illər siyasi institutların zəiflədilməsi səbəbindən, hətta proporsional sistemin qaytarılacağı halda belə bunun ölkədə ciddi siyasi dəyişikliyə gətirə bilməyəcəyini düşünür. Onların fikrincə, 12 il əvvəl proporsional qaydadan imtina məhz müxalif partiyalara zərbə məqsədi daşıyırdı. Yada salaq ki, 1995-ci il parlament seçkilərində AXCP-dən 3, AMİP-dən də bir o qədər deputat məhz parlamentə proporsional qaydada düşmüşdülər. AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov hakimiyyətin təpkilərindən dolayı müxalifətdə xeyli zəifləmələrin getdiyini təsdiqləyir. Ancaq onu da sözlərdə əlavə edir ki, son seçki müxalifətin istənilən vaxt toparlanmaq gücündə olduğunu göstərib. Kərimov proporsional sistemin qaytarılacağı halda müxalifətin seçkini udacağını düşünür. O, son prezident seçkisinə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun verdiyi tənqidi qiyməti xatırladır. Onun fikrincə, hakimiyyət özünü sığortalamaq, beynəlxalq ictimai ayəti müəyyən mənada çaşdırmaq, eyni zamanda müxalifətin birləşməsini əngəlləmək üçün belə addımlara gedə bilər.
Dünyaya da məlumdur ki, Azərbaycanda majoritar seçki sistemlərinin hamısı təyinat nə olur? Birbaşa prezident aparatından təyin olunmuş adamlar, onların xeyir duası ilə seçilmiş adamlar və Gülər hadisəsi də, Gülər qeyd hadisəsi də bunların sübutu oldu ki, Azərbaycanda seçki hansı yolla seçilir?
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da qarışıq sistem tərəfdarıdır və bu halda deputatların sayının 150-yə ya 175
75-ə qaldırıla biləcəyini istisna etmir. Onun sözlərinə görə, məsələn, 50 deputat proporsional, qalanlar majoritar üsulla seçilə bilər. Ancaq deputat hələlik media səviyyəsində dartışılan məsələnin rəsmiləşəcəyini, parlament səviyyəsinə qalxacağını gözləmir. O, son konstitusiya dəyişikliyindən uzun müddət keçmədiyini, tez-tez bu dəyişikliyə getməyin müsbət addım olmadığını deyir. Fəzail Ağamalı məsələnin hələlik sosial sifarişə çevrilmədiyini düşünür. Ancaq siyasi institutların zəiflədilməsi fikri ilə də razılaşmır.
Siyasi partiyalar zəiflədilməyib. Siyasi partiyalar siyasi proseslərdən kifayət qədər fəal şəkilib özünün güclü sosial bazasını yarada bilməyib. Partiyaların sosial bazasının güclənməməsinin başlı səbəbi bu gün həmin partiyaların ölkədə Heydəriyev siyasi kursuna və siyasi işinə alternativ qoya bilməməsidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov isə hazırki idarə üsulu davam etdiyi müddətdə belə bir dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmadığını deyir. MSK üzvü majoritar sistemin gücləri parçaladığını, 125 dairədə ayrı-ayrılıqda mübarizə aparmağın çətinliyini vurğulayır. Bu halda seçkinin gündəmi də siyasidən yox, fərdi müstəviyə keçir. Seçici ilə namizəd arasında baş verir. Ancaq proporsional sistemdə siyasi partiyaların proqramla mübarizəsi, siyasi institutların debatı gedir.
Son dövrlərin seçkisi o istiqaməti yönləndirib, əslində bu, mən hesab edirəm ki, məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilib ki, vətəndaş deputatdan daha çox evinin damını düzəldən, həyatını asfalt çəkən funksiyasında görülür. Hakimiyyət tərəfindən dəstəklənən namizədlər həm icra hakimiyyətlərinin vasitəsi ilə, həm öz şəxsi imkanları vasitəsi ilə vətəndaşın diqqətini daha çox asfalt çəkməyə, lift təmirinə, müvəqqəti təmir bərpa işlərinin istiqamətində yönləndirməklə münasibəti bu səviyyəyə endirir.
Qeyd edək ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri proporsional qaydada keçirilsəydi, müxalifət hətta MSK-nın rəsmi rəqəmlərinə görə yerlərin ən azı 30-40%-ini qazanardı. Çünki bir çox dairələrdə müxalifətdən olan namizədlər rəsmən ikinci yeri tutmuşdular. ATƏT-in rəhbərlik etdiyi beynəlxalq müşahidə missiyası Azərbaycanda 2010-cu il parlament seçkilərində isə demokratiya istiqamətində heç bir real irəliləyiş əldə edilmədiyini vurğulayıb. Həmin seçkilərdə son 20 ildə ilk dəfə olaraq parlamentə ənənəvi müxalifət partiyaları buraxılmayıb. Seçkidə 700-ə yaxın namizəd iştirak edib. 2005-ci ildə namizədlərin sayı bundan 3 dəfə çox olub.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. 20 yanvar faciəsi olmaya bilərdimi? Gələn cavablardan oxuyum. İnsan var ki, dünən nə isə batırıb, kimisə itirib, hey dünəndən ahuzar eləyib, belə olmasaydı belə olardı, elə etsəydim belə olardı deyib, bu gününü sabahını əldən verir. Sabah da bu gününü ittiham eləyəcək. İnsan var ki, dünənini hər vaxt analiz eləyib, bu gün o səhifi buraxmasın deyə. Sabah bu günü ittiham etməsin deyə. Olan şeyi dəyişmək mümkün deyil, olmayan şeyi dəyişmək olar. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu 20 yanvarın Azərbaycan tarixində yeri.
Azərbaycan tarixinə azadlıq verdi, müstəqillik verdi.
Çox qurbanlar verdik, çox haqsızlıq oldu Azərbaycan ölkəsinə.
Qələbə verdi. Azadlıq verdi, hamımıza azadlıq verdi, şəhidlərimiz ona görə bizi müdafiə elədi.
Çox böyük şəhidlər verdi.
Azadlıq, şəhidlərimiz düzdür, şəhid verdi, amma azad oldu, azadlıq verdi.
Qanlı yanvar, qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil oldu, 20 yanvar matəm və qürur günü kimi daxil oldu.
Müstəqillik, azadlıq, biz Sovet İttifaqının tərkibində yaşamışıq uzun müddət, harca 70 il. Əlbəttə ki, bizim demək olar ki, yeraltı yer sərvətimizi mənimsəyiblər. Amma indi isə biz özümüz müstəqilik, özümüz onu satıb, yeraltı yer sərvətlər indi xalqa məxsusdur.
Nə verdi? Anaları sızıldatdı, nə verdi? Anaları ağlatdı.
Həm faciə, həm qəhrəmanlıq hadisəsi. Yəni, bu özündə hər ikisini daşıyır. Yəni, qəhrəmanlıq hadisəsi ona görədir ki, bundan sonra Azərbaycan müstəqiliyini əldə eləyə bildi. Həm də bir matəm kimi ki, yəni bu millətin evladları orada qırıldı. Yəni bu bizim üçün böyük bir matəmdir.
20 yanvarın Azərbaycan tarixində rolu bu mövzuda Bakı sakinlərinin dediklərini eşitdiniz. Kontekstdə təkcə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da gəlir. Onlardan birini oxuyum, Ukrayna hadisələrlə bağlı. Dinləyicimiz yazır, Ukrayna artıq Avropanın əlindədir, Yanukoviçin son nəfəsidir. Ukrayna onsuz da Rusiyanın əlindən çıxıb. 5-6 aya Ukrayna Avropa Birliyinin üzvü olacaq. Ukrayna Avropanın qapısıdır. İndi isə Əli İnsanovun, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmədə son çıxışı ətrafında yaranan vəziyyətə keçirik. Xatırladım ki, Əli İnsanov sonuncu məhkəmədə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun məhkəməyə gəlməsini tələb edirdi. Deyirdi ki, o prezidentin xalası oldu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əli İnsanovu buraxdıracaqmı, buraxdıra biləcəkmi? 2005-ci ildən həbsdə yatan Əli İnsanovun həbsinin qurtarmasına 2 il qalır. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Yanvarın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəki çıxışında keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onunla bağlı qərarının yerinə yetirilmədiyini xatırladanda həbsinin siyasi sifarişçisi kimi ölkə başçısını ittiham etmişdi.
Bu məhkəmə nə hökumətin, nə də bizim şikayətimiz əsasında keçirilir. Bu proses Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında keçirilir. Mənim həbsimə siyasi göstərişin kimdən gəldiyi, işimə baxan müstəntiqin, hakimlərin, hətta həbsxana rəisinə bəllidir. O bir nəfərdir, İlham Əliyev.
Əli İnsanov 11 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökmləyici də işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə və Penitensiar Xidmətə qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də keçən il martın 14-dəki qərarı ilə Əli İnsanovun Avropa Konvensiyasının 6-cı ədalətli məhkəmə araşdırması və 3-cü işgəncəyə məruz qalmama maddələri ilə təminat verilən hüquqların pozulduğunu təsdiqləyib. Noyabrın 15-də Ali Məhkəmənin plenumu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Əli İnsanovla bağlı qərarına baxaraq Ali Məhkəmənin və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hökmlərini ləğv edib. Eyni zamanda plenum 1-ci instansiya məhkəməsinin Əli İnsanovun 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında hökmünü qüvvədə saxlayıb. Lakin plenumun qərarına əsasən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin göstərişi nəzərə alınmaqla iş təkrar məhkəmə istintaqı üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Bu məhkəmə yanvarın 31-nə qədər təxirə salınıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yanvarın 17-sində keçirilən ilk prosesdə vəkillər Əli İnsanovun dəmir barmaqlıqları arxasından çıxarılaraq müdafiə tərəfinin yanında oturdulması, cinayət işinə bəraət verici əsasla xitam verilməsi, qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdı, məhkəmə vəsatətləri təmin etmədi. Bundan sonra Əli İnsanov məhkəmənin siyasi sifarişi işlədiyini bildirib məhkəmə heyətinə etiraz elədi. Bəs Əli İnsanovun işinin axırı necə olacaq? O azadlığa buraxılacaqmı? Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, qanunlu Əli İnsanov azad olmalıdır.
Qanun tələblərinə görə buraxılmalıdır. Ondan öncə bunlar nə fikirləşir olur. Buraxmamaq üçün müəyyən şeylər edirlər də. Plenum görə buraxaydı, eləmədi. İndi də elə bir vəziyyətə düşüb ki, məhkəmə. Çünki Ali Məhkəmə plenumda deyir ki, araşdırma var. Amma ondan əvvəl qərar var, Ali Məhkəmə tərəfindən təsdiq olunmuş. O deyir ki, sən araşdırma aparma. Belə olan vəziyyətdə məhkəmənin əli qolu bağlanıb. Buna görə də məhkəmə avtomatik nə etməlidir? Birinci instansiya məhkəməsinin hökmünü ləğv etməlidir. Çünki Avropa Məhkəməsi deyib ki, çox ot qanun pozuntu tutulub Əli İnsanov barəsində. Həzər əsli məhkəmə keçirdi. Hökm ləğv olunan kimi də avtomatik Əli İnsanov çölə buraxılmalı.
Vəkil deyir ki, Əli İnsanovun buraxılmaması üçün haqqında əlavə cinayət işinin açılacağına inanmır. Əli İnsanov yanvarın 17-sində keçirilən məhkəmədə ittiham edici və siyasi bəyanatlarla da çıxış elədi.
Sizin prezidentiniz İlham Əliyev mənim həbsə saxlanmağım barədə göstəriş verib. Siz istəsəniz də, qanunlar imkan versə də məni həbsdən azad etməyəcəksiniz.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da mümkün variantları dilə gətirir. Deyir ki, hüquqa görə Əli İnsanov barəsində 1-ci instansiya məhkəməsinin, yəni OVAT ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü çıxıb, amma hökm indilikdə qanunu qüvvəyə minməyib. Yəni, hökmə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Əgər Apellyasiya Məhkəməsi həmin hökmü qüvvədə saxlasa, artıq o hökm qanunu qüvvəyə minmiş hesab olunacaq. Hökm ləğv olunsa, Əli İnsanov azadlığa çıxa bilər.
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi dəvət olunsun önlənmə, bəlkə o vəsatətlər təmin olunacaq, yoxsa təmin olunmayacaq. Və yaxud da belə Azərbaycanda belə bir qayda var da fırladırlar, bir də bir kruqda fırladacaqlar. Yəni Azərbaycandır da, Azərbaycanın öz reallıqları var.
Əli İnsanov 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində həbs edilib. O, əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunub, daha sonra ittiham ayrı icraatı götürülüb. 2007-ci ilin aprelində o iqtisad cinayətlərə görə mühakimə olunub, 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan Əli İnsanov hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınıb.
Kəbran Dilavərli, kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. 20 yanvar faciəsi olmaya bilərdimi? Dinləyicimiz yazır, 20 yanvarda dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, Quranda deyilir, insan ölümünü nə bir saat geri, nə də irəli çəkə bilər, əcəli Allah verir. Bu məntiqlə həmən insanlar yanvarın 20-sində əcəli onsuz daha çatmışdı. Onlar şərəfli ölümlə dünyasını dəyişib həm öz adlarına, eləcə də öz ailələrinə gözəl şey qoydular. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.